mums valdē nevajag divus mākslinieciskos vadītājus. Mums valdē vajag vienu mākslinieciskos vadītāju, tad arī komisija ieteica, ka tas būtu Maskata kungs, un mēs piedāvājam Žagaru kungam iespējas turpināt darbu iesāktajos projektos. Andrei Žagara specifika ir tā, ka viņš gandrīz pusi laika neatrodas Latvijā, viņš pusi laika atrodas ārpusē, realizējot savus radošos projektus. Bet šobrīd Latvijas Nacionālās operas valdē ir vajadzīgs pilns fokus, pilns darba laiks uz Latvijas Nacionālās operas izaicinājumu risināšanu. Neviens nav neaizstājams, tas viss ir tā dālēšanās, tātad neviens nav neaizstājams, iespējams, kad operai ir pienācis arī laiks pēc kaut kā jauna.